Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg har. At jeg er, heter det på norsk. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I Jesu navn. Amen. Amen. Det blir kort person. Gjennom tidene så har det alltid vært en lengsel i Guds folk. Og i menigheten etter større åndskraft. Og etter større åndskraft og seier i kristenlivet og i menigheten. Vi lengter etter mer frukt i våre liv, mer åndskraft, mer bønnesvar, større opplevelser av Guds nærvær. Og det er flott å ha den forventningen. Den skal vi alltid ha, den skal vi alltid ta vare på. Og faktum er at det nye testamentet, det avslutter med en lengsel etter Jesus. Og han som vitner om dette, Johannes, han er på øya Patmos, og så sier han, Jesus sier til ham, ja, jeg kommer snart. Og Johannes responderer, amen, ja, kom Herre Jesus. Og denne forventningen, den må alltid leve i en vekkelsesmenighet. Det må alltid være sånn at vi har et begjær, en lengsel etter mer. Og det er riktig. Det er godt at det er sånn. Det betyr at det er liv på innsiden. Og så er det en del kristne som ber, kom Hellige Ånd. Kom Hellige Ånd. Og la oss presisere, hva mener vi med det? Når vi sier kom Hellige Ånd. Jeg sier det noen ganger selv. Og jeg har valgt å kalle talen min både sist søndag og i dag. I dag fortsetter jeg på det som jeg begynte på sist søndag. Så det her er altså del 2. Men hva mener vi når vi sier kom Hellige Ånd? For det er jo slik at den Hellige Ånd har kommet. Det er jo ikke sånn at når vi nå ber kom Hellige Ånd, da kommer den Hellige Ånd. Vi feiret pinse sist helg. Og vi feiret at det er mer enn 2000 år siden at den Hellige Ånd kom til jorda. Og det er ikke slik at den Hellige Ånd har forlatt oss i mellomtiden, at vi nå må påkalle ham hver gang han trenger å komme. Nei, han er her. Han har kommet, og han har tenkt til å bli. Hvor lenge? Så lenge du er her. Det er herlig. Han kommer ikke til å forlate jorden før menigheten rykkes opp i skyen. Så lenge har den Hellige Ånd tenkt til å være her. Og det forklarer jo også noe av kanskje hvordan verden går inn i en kaotisk tid. Når den Hellige Ånd tas bort fra jorda, mer menigheten, for det er det som holder igjen for ødeleggelsen og for, hva skal jeg si, klimakset i endetidens scenarie. Når den Hellige Ånd er borte, da skjer alt det her. Det er ganske naturlig. Men den Hellige Ånd kom på pinsedag, den Hellige Ånd er her. Så hva mener vi da med kom Hellige Ånd? Jo, det uttrykker nettopp, tror jeg, lengselen etter det manifesterte nærvær av Gud, synlig, med kraft, under og helbredelse. Vi lengter etter å se mer av det. Vi sier, kom Hellige Ånd, kom synlig blant oss. Kom Hellige Ånd uttrykker også en lengsel etter å se Gud i aksjon. I mitt liv, i menigheten, på en dypere og på en sterkere måte. Opplevelsen av Guds nærvær. Så derfor så er det to sider av det her. Vi vet at den Hellige Ånd er her. Det er ikke sikkert at du kjenner det, men han er her. Amen. Og så er det veldig godt å kjenne det også. Når han kommer, eller manifesterer seg. Og det er noe av det som er liksom litt av hjerteslaget i disse to talene som jeg har da, sist søndag, denne søndagen her, sist mandag var det, andre pinsedag, og i dag, nettopp. Herre, vi ønsker å kjenne mer av ditt nærvær. Jeg ønsker å kjenne mer av ditt nærvær i mitt liv. Jeg ønsker å oppleve mer av ditt nærvær i mitt liv. Jeg vil ha mer. Jeg er sulten på mer. Og hvorfor opplever vi ikke mer? Eller for å si det positivt, hvordan kan vi oppleve mer? Hvordan kan vi se mer? Og jeg har lyst til å preke på en grunnleggende sannhet om det. Og vi har tatt utgangspunkt i Sauls liv i 1. Samuel kapittel 8. Nå skal jeg ikke lese noe fra der siste søndag, men jeg skal bare dra deg kort gjennom litt av den interessante historien om Saul, hvis du ikke kjenner kong Saul sitt liv, og slik som 1. Samuels boken forklarer og forteller om det, fra kapittel 8 og utover til vers til kapitel 13. Men det er slik at med Samuel, profeten Samuel, som ledet Israel på den tiden, så hadde altså Israels folk inntil den dagen ikke hatt en egen konge. De hadde blitt ledet av gudsmenn, av profeter, av seere opp gjennom hele historien, siden Abrahams tid. Gud hadde valgt ut ledere som ledet folket. Og det var ikke bare mennesker som ledet, men det var Gud som ledet Israels folket direkte gjennom disse profetene og gjennom disse her lederne. Det var fantastisk. Det var ingen annen nasjon som ble ledet og som, ja, på samme måte som Israel ble. Så var det slik at profeten Samuel, han ble en gammel mann, og han innsatte sine sønner i stedet som ledere i Israel, og de gjorde, for å si det mildt, en dårlig jobb. De var fylt av egen vinning, de var fylt av å karre til seg selv, og de vandret ikke på de veiene som profeten Samuel hadde gjort før dem. Og det her opplevde folket, og de var misfornøyde, og det bidro til at de sa, kom til Samuel og sa, vi ser at dine sønner vandrer ikke på de veiene du har vandret på, vi vil ha en konge, sånn som de andre folkeslagene har. Så de bestilte altså en konge, og deres ønske var imot Guds vilje. Selv om de hadde dårlige ledere gjennom Samuels sønner, så ville de altså han, så stolte de ikke på de sønnene, og de stolte ikke på Guds evne til å lede dem gjennom de sønnene. Og det kan man jo forstå. Dårlige ledere er jo ikke bra. Så de sa, gi oss en konge. Og Gud sier til Samuel, la de få det sånn som de vil. Finn en konge, og jeg har utpekt en konge for dem. Og der er det Saul kommer inn i bildet. Og Gud utpeker Saul til den første kongen i Israel, og Samuel innsetter kong Saul. Kong Saul ledet Israel bare, han var en god konge for dem i veldig kort tid. Og så var det noe som skjedde i kong Sauls liv, og det er noe av det vi skal se på. Så altså, 1. Samuels bok 8 er en utrolig interessant, og det er en viktig historie. Og vi begynte på den historien her sist søndag, og vi fortsetter i dag. Vi understreket sist søndag at mange av de historiene vi leser om i Gammeltestamentet har en profetisk og åndelig betydning i Nytestamentet og for oss i dag. Sauls liv er et eksempel på en historie med et budskap for vår tid. Og hva illustrerer historien? A.B. Simpson, han var en markert lederskikkelse blant evangeliske kristne i USA på slutten av 1800-tallet. Og han sier om Sauls liv, og jeg siterer Simpson, «Jeg tror den representerer den falske etterligningen av riket, som Satan prøver å forme på tronen av menneskelig egoisme og verdslig stolthet. Antikrists herredømme. Mens dette er den religiøse meningen med Sauls liv, har den allikevel en mer personlig anvendelse. For enhver kristen. Det er Guds lærdom om styrken i selvlivet og faren med selvlivet, og behovet for dets absolutte korsfestelse før vi kan gå inn i det sanne riket av åndelig kraft og seier. Så i dag, det jeg skal snakke med deg om i en setning er følgende. Et stort selvliv gir Jesus liten innflytelse. Jeg sier det igjen. Et stort selvliv gir Jesus liten innflytelse. En stor Jesus gir selvlivet liten innflytelse. Det er det jeg skal snakke om. Og hva handler det om? Det handler om fokus. Vi skal stoppe opp ved Sauls liv og si noe om selvlivet og om åndens liv. Og Helligånd, jeg ber om at du skal virkelig åpenbare noe for oss. At vi kan se og kanskje gjenkjenne noe som gjør at vi kan komme inn, bli ferdig med noe og komme inn i større kraft og liv og herlighet med deg. Jeg ber om det i Jesu navn. Sauls liv. Jeg sa Israel hadde ingen konge. De fikk en konge. Saul ble den første kongen. Og det som Israel sa, det var at vi ønsker ikke å leve under den kontrollen som Gud har hatt på oss. Vi ønsker å ha et menneske vi kan følge, som vi kan se. Så de løsrev seg fra noe av den guddommelige kontrollen. Gud hadde kontroll for det. Og det er herlig. Selv om vi sier, Gud, vi ønsker ikke å ha så mye med deg å gjøre, så har Gud kontroll likevel. Det er nydelig å vite. Men Israel, de venter på en måte Gud litt ryggen akkurat her. De innsatte en konge. Og den ånd som Israel var drevet av når de ba Gud, eller ba Samuel om en konge, det er den samme ånd som den fortapte sønnen hadde når han sa, gi meg min del av arven. Fordi den fortapte sønnen sa i Lukas 15, det var, jeg ønsker ikke å stå under farens kontroll lenger, nå vil jeg bestemme selv. Og det var det Israel sa, nå vil vi bestemme selv. Og det er en feil selvstendighet. For det er en selvstendighet som bunner i uavhengighet. Og det er det som blir så feil, for det er ikke noe menneske som er skapt til å leve uavhengig av Gud. Men vi ser først vår fulle potensiale, og vi forstår først hvem vi virkelig er i rett avhengighetsforhold av Gud. Og det er veldig viktig å forstå. Så ikke at livet og tilværelsen begynner ikke med meg, men det begynner med Gud. Og jeg må se meg selv i lys av hvem Gud er, og hva Gud er. Det er ikke med å kneble livet, det er med på å forløse livet. Og det er veldig, veldig viktig å få tak i og skjønne. Derfor er det viktig å ha rett bilde av hvem Gud er. For feil selvstendighet, det er nemlig roten til synd. Man utvikler tilhørighet til verden i stedet for til Gud. Når man sier, Gud, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre, så etablerer man i stedet en tilknytning til verden, i stedet for til Gud. Ja, men skal vi ikke ta ansvar for livet vårt? Jo, men ikke utifra kjødelige og menneskelige egenskaper, men utifra det livet vi har i Kristus. Kilden i livet er Kristus, ikke meg selv. Den beste måten å realisere mitt liv på, er å realisere mitt liv i Gud. Der får jeg virkelig det optimale. Tror du på det? Tror du at det er den beste måten å leve livet på? Å realisere sitt liv i Gud? Jeg er fullstendig overbevist om at det er det. Og jeg vet du også er det. Saul, han hadde alle gode menneskelige kvalifikasjoner. Han hadde flott utseende. Han var empatisk og omsorgsfull. Han var ydmyk. Han var en fantastisk karismatiker, han profeterte, han var åndelig. Han hadde virkelig kontroll på tingene, han hadde handlekraft, og han avsluttet det han begynte på. Han var et perfekt kongeemne, han var et flott menneske. Og Saul representerer alt sterkt og attraktivt og lovende i det som hører til den menneskelige natur. Og det er lett å la seg blende av det. Det er lett å begynne å stole på sine egne evner og sine egne ting i stedet for å stole på Gud. Og hør, en ting til. For det var her Saul bommet. Han bygget opp etter hvert fra å være kalt av Gud, fra å være utvalgt av Gud, og fra å ikke være noen kjent i det hele tatt. Så var det Gud som tok Saul og løftet ham fram. Og gjorde ham til konge. Han hadde sin kongeverdighet og sin kongestilling fordi at Gud tok han fra sin fars hus. Han var riktignok et mektig mann, far til Saul. Kis, hette han. Men det var Gud som hentet han ut gjennom Samuel og ga han hans kongeverdighet. Og som gjorde at Saul ble konge. Og likevel, så selv om Saul vet det, så likevel så forlater han på en måte Gud skjult i sitt hjerte underveis. Og det er det som Sauls liv handler om. Det er hvordan Saul glir over faktisk det å være kalt av Gud og ikke stole på Gud, til å stole mer på sine menneskelige egenskaper. Er høy, høyere enn de fleste, kjekk, vakker, intelligent, hadde alt på sin side, men også glemmer han at det er Gud som har kalt han, det er Gud som har innsatt han i den funksjonen som han var i. Saul burde ha visst bedre. Han burde ha visst at når det er Gud som har kalt meg, så trenger jeg å følge Gud hele veien i mitt kongelige embete. Det gjorde han ikke. I sitt hjerte overtok han selv mer og mer av regien, og han gjorde seg mer og mer uavhengig av Gud. Og det var begynnelsen på Sauls tilbakegang, og det var begynnelsen på hans slutt som konge. Selv om han var konge i mange år, så lyktes det aldri. Gudsfrykten i Sauls liv sank, og egoet vokste. Og hvordan viste det her seg? Hvordan viste det seg at Saul hadde sviktet, og at han hadde forlatt Gud i sitt hjerte? Jo, det var når testene kom. Det var når det vanskelige kom. Det var når motgangen kom. Da ble det synlig. Så lenge alt gikk bra, det ikke var noe motstand, og alt var bare ved og vel, da skinte Saul. Men når motstanden kom, og når det virkelig måtte bevises hva han var lagd av, hva slags materiale Saul var lagd av, da sprakk det. Da ble det synlig for alle at Saul levde ikke med Gud sånn som han skulle. Saul sviktet da prøvelsene kom. Fienden beleiret Israel, og han hadde fått beskjed av Samuel: nå venter du på meg, og så går vi sammen opp til Betel, og så offrer vi sammen der, slik at Guds velsignelse er med oss når vi går til angrep mot fienden. Og Samuel sa: vent på meg i 7 dager. Og Saul ventet i 7 dager. Men Samuel kom ikke. Og da ble han nervøs, for å si det sånn. Da tenkte han at her kan jeg ikke vente lenger. Her må jeg ta skjea i egne hender. Her må jeg ordne opp sjøl. Og det var nettopp det han gjorde. Saul ofret. Og når han akkurat var ferdig med å ofre, så kom Samuel. Og så spør Samuel: hva har du gjort? Hvorfor gjorde du det her? Og det kan tenke, det var liksom ikke så alvorlig. Er det ikke det samme om Samuel hadde ofret, eller Saul hadde ofret? Hva er liksom det store poenget her? Poenget var at det var et svik mot Gud. Mot det han hadde sagt. Mot det Gud hadde sagt gjennom Samuel. Han stolte ikke på at Gud kunne, og at Gud måtte være med i det. Han trodde dypest sett at han kunne fikse det her sjøl. Og der lærer historien om Saul oss noe viktig. Det ble ikke synlig før prøvelsen og presset fremprovoserte den ånd som Saul egentlig var fylt av. Saul, han var en storartet konge inntil prøvelsen kom. I prøvelsen ble han motløs. I prøvelsen ble han mistenksom. I prøvelsen så ble han selvhevdende. I prøvelsen ble han overmodig. Da var han en mann av sitt eget hjerte. Og ikke en mann etter Guds hjerte. Sauls liv viser for alle tider at mennesket på sitt beste bare er et menneske. Og at egoisme og selvsentret liv må ende i fiasko og bedrøvelse. Hvordan kan vi bli frie? For jeg tror at noen av oss kan kjenne oss litt igjen i Sauls liv. Jeg sier ikke at vi er frafallende, at vi ikke lever med Gud. Eller sånn. Ikke det hele tatt. Men noe av det som er drivet, noe av det som er lengselen i mitt hjerte, det er: hvordan kan vi leve på en sånn måte at Gud blir mer og mer synlig gjennom våre liv? Og jeg tror denne historien her på en voldsom måte egentlig viser oss noe av det her. Jeg kjenner meg igjen i noe av det Saul opplevde. Jeg tror du også kan gjøre det på områder i ditt liv. Og poenget er, hvordan kan vi bli fri fra selvsentrert og egoistisk liv? Selvliv og kjødelighet har sin opprinnelse i syndefallet. Folkens, det å være fylt av seg selv og det å leve egoistisk har ikke noe med Gud å gjøre. Kilden til det er helt andre steder enn i himmelen. Djevelens natur er å opphøye seg over Gud. Saul gjorde det. Han opphøyet seg over Gud. Han ble overmodig. Djevelens natur er den selviske ånd som kjemper for å ta over verden, og som også gjør at alt han kan for å få andeler i den troendes liv. Vet du, det er noe av den største kampen som du og jeg opplever på det daglige i livet. Det er hele tiden det at djevelen prøver å ta andeler av vårt liv. Skjønner du hva jeg mener med det? Ja. Derfor så sier Paulus, vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Hva betyr det? Vi har ikke en kamp mot mennesker. Det er ikke naboen. Det er ikke svigermor som er problemet. Det er makter og myndigheter. Det er åndskrefter i himmelrommet, sier Bibelen, som er problemet og som er utfordringen vår. Det er ikke mennesker. Men det er en åndeverden som står imot ditt liv, og som ønsker å ha andeler av ditt liv. Jeg husker vi var i noen år så var vi sånn medlemmer i sånn boligbyggelag. Da hadde vi liksom andeler i boligbyggelaget, ikke sant? Det ga oss en del fortrinnsrett. Det er bra! Men det gjorde at vi var medeiere i boligbyggelaget. Og det er det også djevelen ønsker å bli. Han ønsker å bli en medeier i våre liv. Men det må han ikke få lov til. For det er slik at den hellige ånd er en gentleman, men djevelen er en tyv og en røver og en ødelegger. Så hvis han får andel i livet vårt, så tar han ikke bare lillefingeren, men han tar hånda, så tar han armen, og så tar han etter hvert hele livet. Hvis han får lov. Men det skal han ikke få lov til. Det er vår utfordring, å ikke gi djevelen andel. Derfor så er det her så utrolig viktig. Det var en journalist som kom til en misjonær en gang, og de begynte å snakke sammen, og han ble intervjuet, og så kom de inn på det med åndskampen. Og så sier journalisten, hvordan vil du beskrive åndskampen? Jo, åndskampen, sier misjonæren, det er som en kamp mellom en sort og en hvit hund. Og ja, sier journalisten, hvem vinner den kampen da? Jo, så sier misjonæren det at den hunden vinner som får mest mat. Jeg er glad for hva Gud har gjort det. I der. Jeg er så takknemlig for hva Jesus har gjort midt i den kampen her. Og jeg er så glad for at jeg har kommet hit i Prekenland. Er du med meg? Nå må vi slå opp i Romerbrevet 8. Og så skal vi lande inn herifra. Jeg husker, jeg er såpass gammel at jeg lærte en barnesang som jeg ikke liker. Og den er sånn som det her. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Og vær forsiktig, lille munn, hva du sier. Og vær forsiktig, vær forsiktig. Og du vet at jeg kjente noen ganger at det her kunne bli liksom anstrengende. Det skaper en sånn, ja, vær forsiktig. Du kan bli tatt av noe, liksom. Det var veldig stressende. Ja, derfor er det så bra hva Jesus har gjort. Må vi bare lese det. Vi skal bare hoppe inn i Romerne 8, vers 3. Hvordan leser vi? For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Hva betyr det? Hva betyr det? Saul, han hadde et stort ego. Han hadde mye kjøtt i seg. Det har alle mennesker. Ingen av oss som er fri fra kjøttet, dessverre. Det kjøttet det har vi med oss. Det er på en måte resten av vår syndige natur. Det er det som vi kjenner liksom. Det er den delen av oss som vi ikke liker. For å si det sånn. Det er, jeg husker Arnfinn, du sa på Bibelskolen for noen år tilbake, så sa du at, hva er kjødet? Jo, det er sporene av elgen som har gått gjennom skogen. Du ser ikke elgen, men du ser sporene av den. Og sånn er det liksom for oss kristne også, at kjødet har Jesus tatt seg av. Men vi er ikke ferdige med det. Det er sporet av det i oss. Derfor så er det ikke alltid vi opplever at vi gjør det vi har lyst til å gjøre. Vi gjør ofte motsatt av det vi har lyst til å gjøre. Vi gjør, selv om vi vet at det er feil, så gjør vi det likevel. Hva er det for noe? Jo, det er kjødet. Nå ble det stille her. Vi har det alle sammen, så slapp av. Du behøver ikke se på navnet. Har du kjøtt, da? Ja, det har du også. Alle har det. Men nå skal du høre. Hva leste vi her? Det som var umulig for loven, for hva sa loven? Loven var det Gud hadde ønsket. Loven sa det Gud hadde krevd. Du skal, du skal, du skal. Og hvis du ikke kan det, og ikke gjør det, så er du død. Det var loven. Men så står det her, det som var umulig for loven å oppnå altså i våre liv, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, som hele tiden tråkket oss andre veier enn den veien Gud ville ha oss. Er du med? Det gjorde hvem? Gud. Fantastisk. Ved å sende sin sønn i syndig kjøds lignelse. Det betyr ikke at Jesus var syndig, men han var lik en synder. Han var lik en synder. Han var fullkunn. Han ble lik en synder. Og for syndens skyld fordømte han synden i kjødet. Hva hadde skjedd hvis Saul hadde levd i dag? Da hadde Saul vært inkludert i Jesu forsoningsverk. Det er han jo, fordi at forsoningen gjelder også bakover historien. Men da hadde kanskje Saul vært helt annerledes som konge. For da hadde Sauls tilbøyelighet kanskje ikke vært det som ble undergangen hans. For da hadde han kanskje opplevd å få lov til å oppleve noe av det som du og jeg som lever i dag opplever. Hva er det for noe? Nemlig at Jesus har tatt seg av det som vi ikke klarte selv. Jesus har gjort det i våre liv. Det betyr at selvliv og egoisme og alt det her er synd i menneskets liv som vi fortsatt kan kjenne på. Men Gud har tatt seg av det. På en slik måte at du og jeg kan rette oss opp og leve et liv som rettferdige på en helt annen måte enn det som Saul kunne gjøre. Og det er så bra! Og det gjør at jeg blir frimodig, for det betyr at det begynte ikke med meg og min evne til å klare ting selv, men det begynte med hva Jesus har gjort i mitt liv. Og det setter meg fri til å kunne leve for ham. Og nå blir jeg så ivrig at jeg spytter langt utover her, sier jeg. Loven sa, du skal, men vi klarte det ikke. Jesus sa, jeg gjorde det, derfor kan du. Det er så bra. Vers 4. For at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Det loven krevde, det som var lovens rettferdige krav, er ikke blitt borte. Det er ikke slik at Jesus strøk det ut, men Jesus oppfylte lovens krav. Det tomrommet som var der i loven, det fylte Jesus med sin personlighet. Slik at lovens krav i deg og meg er oppfylt. Det er fullkomment det som Jesus gjorde. Og vi har fått nå en ny mulighet på grunn av det. Det er å vandre i ånden. Ikke etter kjødets krav, ikke etter våre egne tilbøyeligheter, men å kunne få lov til å vende om og begynne å leve etter ånden. Vers 5. For de som lever etter kjødet, rettet sinnet mot det som hører kjødet til. Det var det Saul gjorde. Men hva gjør vi? Men de som lever etter ånden, rettet sinnet mot det som hører ånden til. Og det er mye bedre. Hør, og det er det som er budskapet. Hør, la oss ikke være opptatt av kjødet. Og det betyr å være opptatt av sin egen tilkortkommenhet. Det er det mange som er. Da blir man egoistisk. Hvis man bare fokuserer på hva jeg ikke får til, hva jeg ikke klarer, hva jeg ikke kan. Hva blir du da? Da blir du egoistisk. Du blir opptatt av deg selv. Eller den andre siden av det. Du opplever at du har så mye talenter og så mye ressurser, og ting er så bra i livet ditt. Så blir du også egoistisk av det. Det er en positiv og en negativ måte å være egoistisk på. Og ingen av dem er positive, for å si det sånn. Tok den? Men vi har fått en annen mulighet for å lov til å vandre, rette sinnet. Jeg sa fokus handler om. Fokus. Rette sinnet mot det som er der oppe. Det som er der oppe. Den boka her forteller oss hva som er der oppe. Det som hører ånden til. Her ligger det, vet du. Hvordan blir vi bevart i fokus? Hvordan blir vi bevart, hvordan, ikke bare bevart, men hvordan blir vi ført inn i et dypere liv med Gud? Hvordan blir vi ført inn i et liv i ånden, hvor vi ser mer, opplever mer, kjenner at, wow, Gud er i aksjon i livet? Jo, det er rett og slett ved det å la ordet og ånden justere våre liv hele veien. I Norge så har vi noe som heter justervesenet. De driver og sjekker alle sånne pumper, for eksempel pumper på bensinstasjoner. Har dere sett dem i aksjon noen ganger? De sjekker at når du fyller en liter, så er det faktisk en liter. Ikke mer, og ikke mindre. At du får det du betaler for. Ikke sant? Vet du hva? Den hellige ånd og ordet er sånne justeringer som holder oss midt på. Som passer på at vi vandrer med Gud. Det er ikke... Det er kjærlighet. Det er nåde der. Hebreerbrevet kapittel 4, vers 12. Hebreerbrevet kapittel 4, vers 12. For Guds ord er levende og virksomt. Og skarpere enn noe tveegget sverd. Guds ord. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Vet du, den beste måten å holde seg på sporet, leve i åndens liv og åndens kraft, det er å leve i ordet. La oss oppjustere Bibelens betydning i livet vårt. La oss leve i denne boka her. La den få lov til å tale til oss, korrigere oss, holde oss på veien. Jo mer du leser, jo mer du fyller deg av det ordet her, for det her er ikke bare ord, det er levende ord. Det er mat for vår sjel. Det er med på å justere og korrigere våre liv. Det er som et speil vi kan se i, så skjønner vi, er det sånn der? Er det sånn jeg ser ut? Og så får du justere livet, kan du få lov til å rette på litt da. Ligger sveisen feil vei, kan du ta den andre veien. Nei, det var bare fordi jeg ikke har noen sveis å rette på. Guds ord, levende, skarpt, virksomt, trenger igjennom. Det skiller det kjødelige fra det åndelige. Det skiller det kjødelige fra det åndelige. Du vet, du skjønner mer i lys av Guds ord. Hva er rett? Hva er feil? Og så får du justere ditt liv etter det. Og bli velsignet. Kommer inn i Guds plan, Guds liv og Guds hensikter med livet på alle plan. Samuels ord, profeten Samuels ord, avslørte den ånd Saul var fylt av. Og sånn er det noen ganger for oss også. Vi leser i Bibelen, og Bibelen avslører oss. Og vet du hva? Jeg er så glad for det. Takk nemlig for det når Bibelen sier, hør, Tormund, nå er det på feil vei her. Dette er ikke riktig. Og så får jeg justere mitt liv etter det. Og så kan jeg kjenne, Gud, dette er jo nåde. Dette er jeg takknemlig for. Takk at du korrigerer meg. Takk at du hjelper meg til å leve slik at jeg kan få lov til å leve fokusert på hva du vil, Herre. Fokusert på hva som er åndens gode plan for mitt liv. Fokusert på det du har for meg. For Gud har en hensikt, som Anders sa. Det er at det skal lykkes for oss. Det skal lykkes for deg. Og det er så viktig å ha det bildet av Gud foran seg. Gud er ikke ute etter deg for å stikke kjepper i hjula på deg. For å gjøre livet vanskelig, for å surt, for å få deg til å gjøre noe du egentlig ikke vil, og så videre. Neida, han er der for å velsigne ditt liv. Det kan godt hende at hans plan er litt annerledes enn det du hadde tenkt, men da er den planen mye bedre enn den du hadde tenkt. Amen. Ja, det tror jeg. Er det ikke sånn? Guds plan er bedre for oss enn våre egne planer. Sånn er det. Takk og lov for det. Gud er en god Gud. Gud er en god Gud. Hør, vi avslutter nå. Gud deler aldri førsteplassen i våre liv med den selviske ånd. Sauls liv viser med tydelighet at det minste frø av selviskhet fører til nederlag og fiasko. Og la meg bare si det fort. Det to kategorier overgivelse, for det overgivelse vi snakker om i kveld. Det den grunnleggende overgivelsen som et hvert menneske må ta i forhold til Gud. Overgi seg til Jesus. Overgi sitt liv til Gud. Og hvis du her i kveld, vet med deg selv at du har ikke gitt ditt liv til Jesus. Overgitt ditt liv til Jesus. Så det det første du må gjøre. Ta imot Jesus som frelser ditt liv, og på den måten overgi ditt liv til Jesus. Jeg sa det sist søndag. Hvis dette livet mitt, så det viktig at jeg gir det fra meg. Harald, nå du Jesus, og dette mitt liv, og jeg gir deg mitt liv. Hvem det som eier mitt liv nå? Det Jesus som eier mitt liv. Det overgivelse. Det betyr at nå har Jesus ansvar for mitt liv. Men det slik at etter hvert som jeg lever, og da vi over i den andre kategorien overgivelse. Det en overgivelse med enhver troende må gjøre hele sitt liv. Bibelen kaller det for et fint ord, for helliggjørelse. Hva det for noe? Jo, det å leve i den overgivelsen, at Jesus alltid har livet vårt. Alltid har kontrollen. For det slik at veldig ofte så har vi lyst til å ta det tilbake. Fordi at Sauls ånd dukker opp hos oss også. Men hvem det da som har ansvaret for livet sitt? Hvis det her livet mitt og jeg eier det selv, da det jeg som har ansvaret selv. Hør, vi trenger å gi det tilbake til Jesus hele tiden. Og passe på gjennom hele vårt liv at Jesus har livet vårt. At det han som eier livet vårt. Da det de beste hender. Så det en fordel for meg å leve i ånden, vandre i ånden. Og på den måten passe på at mitt liv i Jesu hender til enhver tid. Kan du se det? Amen. Det viktig at vi aldri glemmer det. Og nå skal vi bekjenne noe sammen. Og jeg har ikke tenkt å vise deg at jeg veldig sprek. Så jeg går rundt. Bli med på det her. Gjenta etter meg. Jesus satte meg fri fra syndens og kjødets makt. Jesus satte meg fri fra synden og kjødets makt. Da han fordømte min synd på korset. Kom, Hellige Ånd, over mitt liv. På en slik måte at jeg alltid lar meg justere av ordet. Slik at jeg kan leve i åndens liv og kraft. Amen, skal vi bekjenne en gang til? Og nå skal vi bekjenne det som en bønn til Gud sammen. Kom, Hellige Ånd, over mitt liv. På en slik måte at jeg alltid lar meg justere av ordet. Slik at jeg kan leve i åndens liv og kraft. La oss be sammen. Far i himmelen, takk for din godhet, takk for din nåde. Herre, vi vet at vi lever i tider hvor den onde prøver å få andeler i våre liv til enhver tid. Men Herre, takk at vi beskyttet i Jesu blod. Takk at det du gjorde på korset, det levende, det virker, det fullkomment. Og vi takker deg for at din evne til å beskytte oss mye større enn djevelens evne til å få oss til å falle fra. Det takker vi deg for. For vi tjener en stor Gud, en mektig Gud, en Gud som har full kontroll. Og vi takker deg, far, for at vi grunnleggende har fått lov til å gi våre liv i dine hender. Vårt liv i dine hender. Og vi takker deg, far, for oss at du gjennom alle livets faser, Herre, på tross av kjød, på tross av alt det som kan komme på i våre liv, Herre, så ber vi, far, om at du, Hellige Ånd, på en mektig måte skal bevare oss i deg. Herre, vi vil se mer. Vi har en lengsel etter å se mer av din kraft og din ånd i våre liv. Vi har en lengsel etter å se mer av din ånd og din kraft i menigheten, Herre. Og far, vi bare takker deg for at du har vist oss hva den veien at vi lever i overgivelse til deg. På alle plan. Herre, hjelp oss ikke å holde noe tilbake, men alltid leve i full overgivelse til deg. Det ber vi om i Jesu navn. Og tror du på det, så sier du et kraftig amen. Lovsangsteamet kommer opp, og så skal vi prise Gud. Og takke Gud sammen.